Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталайық. Алматыда түрмеде отырған журналистерді қолдау акциясы өтті. Таиланд соты Бангкок түрмесінде отырған қазақстандық ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін созды. Алматыда 200-ден аса жолаушы бірнеше күн бойы Таиландқа шалмай әуежайда тосуға мәжбүр болған. Түркменстан мен Иран президенттері екінші газ құбырын ашты. Хабарымыздың басында әдеттегідей жаңалықтармен таныс болыңыздар, олармен өздеріңізді әріптесім Мүкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Таиланд соты Бангкокта тұтқындалған қазақстандық ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін тағы 12 күнге созды. 35 тонна қару-жарақ тиелген Ил-76 жүк ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты сот тыңдаулары 3-ші рет өтіп, келесі тыңдаулар 18 қаңтарда жалғасады деп айтылды. Сондай-ақ сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаровтың мәлімдеуінше, 8 қаңтарда қазақстандық ұшқыштарды тергеу амалдары Қазақстанның Таиландтағы дипломатиялық миссиясының қатысуымен өтеді. Таиланд билігі қамаудағылар мерзімін созу жөніндегі сот тыңдауларын арасына 12 күн салып кетірет өткізе алады. Өткен жылдың 12 желтоқсанында Солтүстік Кореядан шыққан Ил-76 ұшағы Бангкокқа қонғанда заңсыз қару-жарақ тасып бара жатыр деген күдікпен жүк ұшағының 5 адамы ұсталған, олардың 4-еуі Қазақстан азаматтары. Ильяс Исаков, Александр Зырбнев, Виталий Шумков және Виктор Абдулаевты қазір Таиландтың заң орындары тергеп жатыр. Сәрсенбі күні Ашхабадта болған Иран президенті Махмуд Ахмедижет пен Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов екі елдің арасындағы жаңа газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. 30 шақырымнан асатын Довлет-Абад Сирахс-Хангеран құбыр жолы толық іске қосылғанда Түркменстаннан Иранға тасымалданатын газ көлемін 2 еседен асырады деп күтіліп отыр. Бұл туралы Иран президенті Ахмедижет
Зарфият интеқалы газ аз Түркменстан бе Иран ру.
Бұл газ құбыры Иранға экспортталатын түркмен газының көлемін жылына 20 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болады. Бұл көрсеткіш өте маңызды, деді ол. Ахмедижет Түркменстан астанасына сейсенбі күні барған болатын. Иран президентінің сапары тағы бір Орта Азиялық ел Тәжікстанда басталған еді. Душанбеде ол аймақтық және экономикалық мәселелерді талқылаған. Ресейдің Солтүстік Кавказ Республикасы Дағыстанда сәрсенбі күні жанкештілік шабуыл болып, кемінде 6 полиция қызметкері мерт болды. Ресейдің ақпарат көздерінің жазуынша, Махачкаладағы полиция бекетіне енбек болғанда кедергіге ұшыраған жанпедашы көлікке қойылған жарылғы затын іске қосып үлгерген. Өткен жылы Ресейдің Солтүстік Кавказ Республикаларында шабуылдар көбейіп кетті, оның көбісі полиция қызметкерлерін сана қалды. Бақылаушылар қақтығыстар елдегі кедейлік, исламшылдық және құқық қорғау органдарының қатаң әдіс-тәсілінен ушығып отыр, дейді. Пәкістанның барлау ресмилері Ақштың алыстан басқарылатын ұшағы деп күдіктелген зымыран шабуылынан кемінде 11 адам қаза тапты деп хабарлады. Пәкістанның атын жарияламауды өтінген ресми адамы ол зымыран Солтүстік Вазиристан аймағындағы үйге түскен деп отыр. Ол шабуыл талибандардың жаттығу орталығын сана қалған. Солтүстік Вазиристан Ауғанстанмен шекаралас тұрақсыз аймақ болып саналады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Норвегиядағы Иран елшілігінің дипломаты Техранның үкіметке қарсы шерушілерді қатаң жазалап жатқанына наразылық ретінде қызметінен кетті. Ослодағы Иран елшілігінде 3 жыл жұмыс істеген Мухаммед Риза Хейдари норвегиялық НРК телерадио компаниясына берген сұхбатында өзінің елшіліктен кетіп Норвегия билігімен байланысқа шығуды қарастырып жатқанын айтты. Хейдари: "Менің санам елшілікте бұл тұрғыда қалуға жол бермеді" деп айтқан. Иранның сыртқы істер министрлігі болса, бұл ақпаратты негізсіз деп жоққа шығарып отыр. Сербия президенті Борис Тадич қаңтардың 7-сі күнгі Рождество мерекесіне қатысу үшін Косоваға барды. Косованың вице-премьері Рамен Манай Азаттық радиосына айтқанда, үкіметке Еуропадағы арқылы Тадичтің сапарына жол беру жөнінде өтініш түсті, деді. Біз оған рұқсат бердік, ол өзінің бұл сапарын саяси мінберге айналдырмайды, деді вице-премьер Манай. Бұл президент Тадичтің Косоваға Сербиядан тәуелсіздік жариялағаннан бергі екінші сапары болып отыр. Йеменнің ішкі істер министрлігі хабарлағандай, қауіпсіздік күштері өздерінің аймаққа жүргізілген 2 күндік операциясы барысында Әл-Қайда ұйымының мүшесі деп күдіктелген 3 жаралы жауынгерді қамауға алған. Полиция олардың аты жөнін жарияламады, бірақ олар ел астанасы Сананың солтүстігіндегі ауруханада тұтқындалды, деді. Дүйсенбі күні басталған әскери шаралар Әл-Қайда террорлық ұйымынан қауіп-қатер төніп тұр деген алаңдаушылықпен Йемендегі ақш пен бірқатар еуропалық елшіліктер жабылған соң қолға алынған. Дүйсенбі күні Құрама Штаттар қауіпсіздік күштерінің операциясы қауіпке дәл бағытталды дегеннен кейін Йемендегі шетелдік елшіліктер қайта ашыла бастады. Канада үкмөтү АШ-тын сурабы боюнча элдеги авиажайларда каупсуздук чараларын күчөйтүп, адам боюн сүрөткө түшүрөтүн сканерлер орнотууга нускоо берди. Канаданын көлүк тасмал агенттигинин өкүлү бул сканерлер тек Курама Штаттарга ушатын жолоочуларды текшерүүдөн өткөзөт деди. Расмийлердин айтуунча, Канада авиажайларында барлыгы 44 сканер пайдаланылады. Биринчи болуп Канаданын Торонто авиажайы жана акпан айында олимпиадалык оюндар өтөтүн Ванкувер авиажайы жолоочуларды сканерден өткөзбөкчү. Пакистандын бакылоосундагы даулы Кашмир аймагындагы армия казармасында жарылыш болуп, кеминде 3 сарбаздын өмүрүн кыйды. Полициянын кабарлауынча, Тарархул аймагындагы жарылыштан тагы 11 аскер жараланды. Пакистан күчтөрү Афганистан менен чегаралас аймакта талибандарга каршы согушун баштаган казан айынан бери 500 адам шабуул курбаны болду. Бирок Кашмирде мындай шабуулдар өтө сирек болду. Гималай тау Пакистан менен Үндүстанды бөлүп турган даулы аймак. Соңгу жаңылыктар менен таанышып өттүк.
Кадырменди радио тыңдарман калам Азаттык радиосунун бүгүнкү хабарларына ден коюңуздар. Алматыда түрмөдө отурган журналисттерди колдоо акциясы өттү. Тайланд соту Бангкок түрмөсүндө отурган казакстандык ышкычтарды камоодо устоо мерзимин созду. Алматыда 200ден аса жолоочу бир нече күн бою Тайландка уча алмай, аба жайда тосууга мажбур болгон. Түркменстан менен Иран президенттери экинчи газ кубурун ачты. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып беретін болады. Қаңтардың 6-сында Алматының орталығындағы Арбат алаңында кәсіби қызметі үшін тұтқындалған журналистерге бостандық берілсін атты флешмоб өтті. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл акция тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповтың қамалға алынғанына 1 жыл толуына орайластырылып өткізілді. Шараға 15 шақты адам қатысқан. Олар кәсіби қызметі үшін қазіргі таң да Қазақстан түрмелерінде жазасын өтеп жатқан журналистердің есімдері жазылған шарларды әуеге жіберді. Сөз кезегін аталмыш шараға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұханқызына берсем.
Кәсіби қызмет үшін сотталған журналистерге бостандық берілсін атты флешмобқа құқық қорғаушылар, түрлі ұйым өкілдері мен журналистер қатысты. Бостандықтың символын білдіретін саркок түсті шарларға қазіргі таңда жазасын өтеп жатқан журналистердің есімі жазылған парақтар байланған. Олар Рамазан Есіргепов, Тоқберген Әбиев, Тоқнияз Күшіков және жазушы Алпамыс Бектұрғанов. Ақпарат құрал өкілдеріне алдын ала дайындаған мәлімдемесін таратқан журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина шарларды аспанға шырудың алдында былай деді.
Ровно год назад из больницы НИИ кардиологии.
Осыдан бір жыл бұрын Алматыдағы кардиология институтынан Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері алып кетті. Сол кезде жұртшылық институттың бас дәрігерін науқасты ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесі қызметкерлерінің қолына бергені үшін кінәлаған жоқ. Біз қоғам назарын осыған аударғымыз келеді. Мұндай жағдай қайталанды да, себебі Мұхтар Жәкішевті де соттан ауруханаға алып барғанда дәрігерлер оны емдемеген күйде жібере салды. Сол себепті қоғамның мұндай жағдайларға назар аудару керек деп есептейміз.
Мұнан соң аспанға шарлар ұшырылды. Акцияға келген Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы сөз бостандығы мәселесін жалпы халық болып көтеру керек деді.
Мұндай акция емес, бұдан гөрі жалпы халық қолдаған үлкен акциялар керек. Өткені сөз бостандығы журналистерге ғана керек емес, сөз бостандығы ең алдымен халықтың өзіне керек. Таяуда ғана халық ассамблеясы дегеннің ойлап тапқан ел бірлігі доктринасына наразылық болды. Халық көтерілді. Халықтан сескенді. Билік қазір соны қателік екенін түсінді. Шегініс жасады. Сол сияқты сөз бостандығы жөнінде де халық осында өзінің қаһарын таныту керек. Айтар сөзін айту керек. Биліктің қазір жүргізіп отырған нәрсесінің қате екендігін көрсету керек. Сол сөйтіп барып қоғам түзеледі.
Небәрі 8-10 минутқа созылған флешмобты басынан аяғына дейін құқық қорғау қызметкерлері тек бақылап тұрды. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі таңда сотталған журналистердің бірі Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов осы жылдың тамыз айында ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз түрде сатып алып, жариялаған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Бұған дейін оның туыстарының сот үкімін қайта қарауға берген шағымдарының ешқайсысы қанағаттандырылмады. Журналистің зайыбы Раушан Есіргепова болса, жаңа жыл алдында Рамазан Есіргеповпен кездескенін айтты.
Он был на карантине, у него было очень высокое давление 200 на 110.
Ол карантинде жатқан екен, оның қысымы жоғары 200-де 110. Оны карантиннен бірден санитарлық бөлімге ауыстырды. Ол қазір емделіп жатыр. Десе де оның халы жаман емес екеніне қуандым. Ол өзінің сергектігін тастамаған. Тек бір жайт. Сот үкімінен кейін оны бір жарым ай бойы қаншер қылмыскерді ұстайтын тергеу изоляторында заңсыз ұстады. Күн көзін көрмей, ауасы тар камерада ұзақ уақыт отырды. Бұл оны моральдық жағынан қысып жіберсе керек.
Оның айтуынша Рамазан Есіргепов өзіне берілген мерзімнің үштен бірін өтеп шыққан. Енді заң бойынша оның шарты түрде босатылуына құқығы бар.
Ну, в общем-то, я встретилась там с начальником этой колонии. Он сказал, что если никаких нарушений не будут, будут готовить документы для условно-досрочного освобождения.
Деді Раушан Есіргепова. Ол сөз арасында жоғарғы сотқа да шағым әзірлеп отырғанын айтты. Десе де оның айтуынша, бұл шағымды сотталушының өзі беруі керек екен. Қазір Рамазан шағымға керек қосымша құжаттарды күтіп жатыр, деді ол. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін алғаннан бері елде сөз бостандығының жағдайы нашарлап кеткен. Егер Қазақстанда 2008 жылы бас бостандығынан айырылған журналистер саны екеуі болса, 2009 жылы бұл көрсеткіш екі есеге көбейген. Бұл жағынан келгенде Қазақстан ТМД елдерінде Әзірбайжан мен Өзбекстаннан кейінгі үшінші орында тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Тайланд соты қазақстандық ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін созды. Қаңтардың 6-сы күні Бангкок түрмесінде отырған қазақстандық 4 ұшқыштың ісі бойынша кезекті сот тыңдауы өтті. Келесі тыңдаулар 18-ші қаңтарда жалғасады. Ал айыпталушылардың отбасылары болса, жақындары туралы хабарды тек бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ғана естіп біліп отырғандарын айтады. Қазақстандық ұшқыштардың жанұялары Қазақстан президентінің премьер-министрдің атына Тайландтағы ұшқыштарға көмектесуді сұрап хат жазған. Алайда хатқа әлі күнге жауап келмегенін айтады. Өткен жылдың 12-ші желтоқсанында Солтүстік Кореядан Бангкокқа қонған Ил-76 ұшағынан 35 тоннадан астам қару-жарақ тәркіленіп, жүк ұшағы экипажындағы 5 адамның 4-теуі Қазақстан азаматтары болып шыққаны толарды. Қазір Тайландтың заң органдары тергеп жатыр. Толығырақ Өміржан Әбдіқалықұлы баяндайды.
Ил-76 жүк ұшағы экипажы құрамындағы 53 жастағы қазақстандық ұшқыш Ильяс Исаковтың қызы Наталья Исакова әкесі Тайланд тұтқындалғандарын ғана телефон арқылы айтқанын жеткізді. Оның сөзіне қарағанда олар Астанаға арнайы сыртқы істер министрлігіне барған. Министрлік өкілдері ұшқыштың отбасына оларға Тайландта Қазақстан елшілігі көмектесіп жатқанын хабарлаған.
Президенттің премьер-министрдің бұл іске араласып, ұшқыштарға көмектесуін сұраймыз. Біз президент пен премьер-министрдің атына хат жолдадық. Біздің хатымызда олар қарайтын шығар деп үміттенеміз. Әзірге хатымызға ешқандай жауап қайтарған жоқ.
Деді Наталья Исакова. Сонымен бірге Наталья Исакова өз сөзінде Тайландта тергеуде жатқан ұшқыштарға адвокат және аудармашы берілгенін айтып өтті. Алайда сыртқы істер министрлігінің өкілі Ильяс Омаровтың айтуынша, ұшқыштарға тайландтық адвокат берілген, бірақ тілмаш берілмеген. Мұның себебін Ильяс Омар ұшқыштар ағылшын тілін біледі екен деп түсіндірді.
Бүгін сот тыңдаулары болып өтті. Тергеу ісі әрі қарай жалғаспақ. Келесі сот тыңдаулары қаңтардың 18 күні өтпек. Қаңтардың 8 күні ұшқыштарды тергейді. Тергеуге Тайландтағы Қазақстан елшілігінің өкілдері қатысады. Елшілік қызметкерлері күнделікті түрмеге барып, ұшқыштарға көмектесіп отыр. Олардың ешқандай шағым жоқ. Денсаулықтары дұрыс бір қалыпты.
Деді Ильяс Омаров. Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкілі Тайландтағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің атына қазақстандық ұшқыштар ісінің әділ әрі заң шеңберінде қаралуына ықпал жасауын өтініп хат жолдаған. Алайда хатқа жауап келмеген. Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың басшысы Вячеслав Калужный істің ауқымдылығына байланысты жауап қат жуық арада келе қоймайтын шығар деп топшылайды.
Тайландтың мемлекеттік орындары қазақстандық ұшқыштарға қатысты істі әділ әрі халықаралық заңнамалар мен адам құқықтары шеңберінде қарауына ықпал етуін өтініп, Тайландтағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің атына хат жолданды. Хаттың жауабы тез келеді деп ойлаймын, себебі қаралып жатқан іс оңай іс емес.
Деді Вячеслав Калужный. Қазақстан азаматтары болып табылатын 53 жастағы Александр Сребнев, 58 жастағы Виктор Абдуллаев, 54 жастағы Виталий Шумков және 53 жастағы Ильяс Исаков, сондай-ақ 54 жастағы Белоруссия азаматы Михаил Петухов 12 желтоқсан күні Бангкокте тұтқындалған болатын. Ұшқыштардың басқаруындағы жүк ұшағынан 35 тоннадан артық қару табылған еді. Бұған дейін Таиланд полициясы Қазақстанның өз азаматтарын кепілге босату туралы өтініштерін қанағаттандырмай тастаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Ардақтағай Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Таиланд соты қазақстандық ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін созды. Алматыда түрмеде отырған журналистерді қорғау акциясы өтті. Жаңадан Түркмен Иран газ құбыры ашылды. Дағыстанда жанкешілік шабуылдан 6 полиция қаза тапты. Пәкістанда АҚШ зымыраны деген шабуыл 3 адамның өмірін қиды. Кашмирдегі жарылыстан 3 сарбаз қаза тапты. Сербия президенті Рождество мерекесіне қатысу үшін Косоваға барады. Йемен күштері жараланған Әл-Қаида жауынгерлерін ұстады. Иран дипломаты шерушілерге күш қолданғанына наразылық ретінде орнынан кетті. Ардақтағайын сондай-ақ Ардақтық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Алматыда 200-ден аса жолаушы бірнеше күн бойы Таиландқа ұша алмай әуежайда тосуға мәжбүр болған. Түркменстан мен Иран президенттері екінші газ құбырын ашты. Сонымен қатар Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықпен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз жалғастырамыз. Алматыда 232 жолаушы бірнеше күн бойы Таиландқа ұша алмай әуежайда отыруға мәжбүр болды. Рейстің ұшуы 2 тәуліктің ішінде 6 рет кері шегерілген. Алматы Утапау бағытындағы нөмірі 457 рейс қаңтардың 6-сы күні жергілікті уақытпен есептегенде сағат 16:30-да ғана ұшты. Сол секілді осы рейстегі Скат компаниясының ұшағын тосып, Таиланд әуежайында тағы да қазақстандық 210 турист жатқан көрінеді. Скат авиакомпаниясының өкілдері оған негізгі себеп техникалық ақаулар дейді. Айтуларынша аталған бағыттағы ұшақ біреу ғана, ол Алматыда. Толығырақ Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Қаңтардың 6-сы күні Алматы Утапау бағытындағы нөмір 457 рейс 2 күндік кешігуден соң күндізгі сағат 4:30-да Алматы әуежайынан Таиландтағы Паттай қаласына бағыт алды. Олар ұшты. 228 адамның 18-і бұл жолы ұшудан бас тартты. 210 адам ұшты. Boeing 757 біздің уақыт бойынша түнгі сағат 1-де Паттай әуежайына жетуі тиіс. Дейді Скат әуе компаниясының Алматыдағы бөлімше директоры Сергей Калибаев. Екі тәулік бойы әуежайда рейсін күтуге мәжбүр болған 200-ден аса жолаушының бірі Елена екі күн бойы діңкелері құрып әбден шаршағандықтарын айтады.
Олар нақты неліктен ұша алмай тұрғанымызды, қашан ұшатындығымызды айтып жіберген болса, бұл соншалықты ауыр болмас еді. Әнімін деп жүйкемізді әбден тоздырды. 2 сағаттан соң, 3 сағаттан соң деп созбалаумен болды.
Через 2 часа, через 3 часа.
Ал Сергей Калибаев ұшақтың кешігуін былай түсіндірген болатын. Ұшақ деген велосипед емес қой. Оның сынған сайманын әкелуге, оны орнатуға, оны тексеруге көп уақыт кетеді. Қалай жөнделеді, солай жібереміз. Сондықтан жолаушыларды әуежайдан алыстатпауға тырыстық. Сол себепті ұшатын уақыт үнемі өзгеріп отырды. Жолаушылардың бірі Еленаның айтуынша, Скат әуе компаниясы жолаушылардың қонақ үйде тұрақтауы мен тамақтануын өз мойнына алған. Десе де ол, қыс мезгілінде қолдарымыз босап, демалысқа шықпақшы болған біздің екі тәулікке созылған кідірісімізді әуе компания өтеуі тиіс дейді. Ал Скат әуе компаниясының өкілі Сергей Калибаев моральдық шығынды жолаушылар тек сот арқылы алады деп отыр. Моральдык шығымды өтеуін сұрап, бір-екі адам маған келді. Олар сотқа жүгінсін, сосын екі жақ әлдебір келісімге келеді. Ал компания қазіргі кезде моральдык шығынның өтеуі ретінде олардың екі күн бойы тұрған қонақ үйі мен тамақтануын өз мойнына алды. Сергей Калибаевтың айтуынша, Скат компаниясының Таиландқа жолаушы тасымалдайтын бірақ ұшағы бар. Сондықтан Алматыдан Паттайға тартқан Boeing 757 межелі жерге жетісімен ол жақтағы 210 қазақстандықты елге қайта алып қайтуы тиіс. Оларда екі күн бойы елге орал алмай отырған болатын. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылдың тамыз айында Еурокомиссия техникалық ескіруге байланысты бірқатар елдердің әуе тасымалдаушыларына Еуропада жұмыс істеуге тыйым салған еді. Бұл қара тізімге Қазақстанның Air Астана әуе компаниясынан басқа барлық 9 әуе тасымалдаушы ілікті. Олардың ішінде аталмыш Скат компаниясы да жоқ емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Орта Азия сапарын жалғастырып, Ашхабадқа сейсенбі күні барған Иран президенті Махмуд Ахмадинежад пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бермұхамедов қаңтардың 6-сына екі елдің арасындағы жаңа газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. Давлетабад Сирахс Хангеран құбыр жолы толық қуатымен жұмыс істей бастаған уақытта Түркменстаннан Иранға тасымалданатын газ көлемі екі еседен аса артады деген болжам бар. Иран үшін елдің солтүстігіндегі тұрғындарын газбен жабдықтайтын бұл жаңа құбыр аймақтағы көгілдір отын тапшылығын жоюға көмектеседі. Енді бұл тақырыпты студияға келіп отырған Сағат Батырхан әңгімелеп береді. Сағат, өзіндегі газ қоры мол болғанына қарамастан Иран түркмен газын қаншалықты қажетсінеді екен?
Саламатсыздар ма, қымбатты тыңдарман? Мира, Иран табиғи газ қоры бойынша әлемде екінші ел болғанымен де, оның қуат көздерін тұтынушылардың жартысына жуығының газға тәуелділігі газ қоры жағынан төртінші орында тұрған, ол әлем бойынша Түркменстанмен сауда байланыстарына кең жол ашады. Ашхабадпен жақсы қарым-қатынаста болудың маңыздылығы 2008 жылдың басында газ бағасына қатысты даудан кейін Түркменстан Иранның солтүстігін қыстың көзі қырауда көгілдір отынсыз қалдырып кеткен тұста айқындала түскен болатынды. Осы сәтте ол солтүстіктегі аймақтағы тұрғындар газсыз, жылусыз, электр жарығынсыз қалған болатынды. Жалпы 1991 жылы Совет одағы күйреген кезде түркмен газы Ресей арқылы ғана экспортқа шығарылатын. Ал 1997 жылы Иран мен Түркменстан арасын қосқан жалпы ұзындығы 200 шақырым болатын алғашқы газ құбыры ашылғандығы белгілі. Ал өткен жылдың аяғында өткізу қуаты 40 миллиард текше метр болатын Түркменстан Қытай газ құбыры ашылғанға дейін түркмендер Ресейдің газ құбырларына тәуелді болып келген еді. Демек, өздерінің газдарын сыртқы экспортқа шығару үшін тек Ресейдің газ құбырларына тәуелді болғанды.
Жаңа құбыр жолының ашылуына қатысты халықаралық сарапшылар қандай пікірде?
Стамбул сауда университетінің халықаралық қатынастар профессоры Надир Давлет түркмен редакциясына берген сұхбатында Иранға жаңа құбырдың ашылуы түркмен газы түрлі бағытта сыртқа шығарыла алатындығын көрсеткеннен бергі ең бір игі қадам, игі шара болды деп атап өткен екен.
Türkmenistan'ın tabii alternatifleri olur. Rusya ile bir anlaşmazlık olduğu zaman daha çok doğal gazını.
Бұл дегеніңіз Түркменстан үшін газ экспорты саласында Ресеймен түсініспеушіліктер болып жатқан уақытта өте маңызды, өте жақсы мүмкіндік дейді Надир Давлет. Давлетабад Сирахс Хангеран құбыры ашылғаннан бастап Түркменстан 2010 жылғы контрактілер бойынша Қытайға 40 миллиард текше метр, Ресейге 30 миллиард текше метр, ал Иранға кемінде 14 миллиард текше метрге дейін табиғи газын саудалай алады, сонда мүмкіндік ашылып отыр. Дегенмен де Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың құбырдың ашылуында айтқан сөздеріне қарағанда Иранға тасымалданар газ көлемі бұдан да көбірек болатын сыңайлы.
Зарфият интиқал газ аз Туркменистан бе Иран ру бе 20 миллиард метр мукааб дар сал афзоиш хоҳад.
Бұл газ құбыры Иранға жөнелтілетін түркмен газының көлемін жылына 20 миллиард текше метрден асырады. Ал бұл дегеніңіз өте маңызды деп атап көрсеткен Махмуд Ахмадинежад. Осылайша Түркменстан газ экспорты тұрғысында Ресей бағытында қысқарып қалған көгілдір отын көлемінің орнын Иранға өзінің газын шығару арқылы толықтыратын болды. Ал бұл уақытта Техран өзінің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық санкциялар салыну алдында тұрғандығы әлемге аян. Техранның сауда әріптес ретіндегі құндылықтарын көрсетумен қатар қуат көздеріне бай Каспий аймағында жақсы қарым-қатынастары бар Иранның саясат ықпалы алдыңғы қатарға шығады. Соның ішінде әрине Қазақстанмен арасындағы мұнай алмасу бағдарламасы да бар деп білуге болады. Жоғарыда аталған профессор Давлет жаңа мұнай құбыры Иранның аймақтағы қарым-қатынастарды жүргізе алатындығын көрсетеді дегеле.
Yeah. İran'ın bundan bir şekilde kendine fayda sağlayarak komşu ülkelerle
Осы келісім арқылы Иран өз көршілерімен байланыстарын кеңейте түскісі келетіндігін білдіріп отыр деген ойды ортаға салады.
Сағат алып Түркменстан осы жаңа құбыр арқылы өз газын басқа елдерге де шығаруды көздеп отыр деп айтуға бола ма?
Бұл арада Мира назар аударатын тағы бір мәселе бар. Иран баспасөзі өткен жылдың тамыз 42 айларында Анкара мен жаңа келісімдер түркмен газын Түркияға Иран арқылы тасымалдауды көздейді деген хабарды таратқан болатынды. Түркияның энергетика министрі Танир Илдис сәрсенбі күнгі Түркменстандағы салтанатқа қатысып жатқан меймандар арасында болуыда осыған мән бергендей. Ол кезде Иран басылымдары қуатты газ жолының жоқтығына қарамастан Түркменстан Иран арқылы Түркияға кемінде 35 миллиард текше метр газ сатады деп жазған болатынды. Жалпы Еуроодақтың қолдауындағы Набукко газ құбырын жақтаушылар бұл ақпараттарға мән бере отырып, Түркменстан газын Набукко құбырының негізгі көзі ретінде қарастырған еді. Дегенмен қазіргі қалыптасқан жағдайлар Набукко құбырына қатысушылар мен Еуроодақ шенеуніктерін бұл құбыр жолының Техран жүргізетін бөлігіне сақтықпен қарауға мәжбүрлегенді. Сөз болып отырған Набукко құбыры таяу шығыс пен Каспий аймағының 31 миллиард текше метр көлемдегі табиғи газын Еуропаның төріне жеткізуі тиіс деп жоспарланғандығы аян. Бірақ онда Иран тармағының жетіспеушілігі газ құбырын Каспий аймағынан тартып Түркменстан немесе Қазақстан арқылы Әзербайжанға одан әрі Кавказды басып өтіп Грузия Түркия шекарасына жеткізуді талап ететін түрі бар. Каспий жағалауы мемлекеттерінің екеуі Ресей мен Иран экологиялық зиянды деген себептерді алға тарта отырып Набукко құбырына қарсылық білдіргендігі белгілі.
Сағат Иран президентінің бұл сапарының басқа да бір мақсаттары бар болар.
Иран президентінің осы Орталық Азиядағы сапарында әсіресе Түркменстанға барған сапарының бір мақсаты ол солтүстік оңтүстік жаңа тәжірибелік теміржол деп айтуға болады. Бұл жаңа бағыт Қазақстанды Түркменстанда аялдамалар жасай отырып Иранның Парсы шығанағы порттарымен жалғастырады. 2007 жылғы желтоқсанда Түркменстан президенті Бердімұхамедов солтүстік оңтүстік жол құрылысының басталуында сөйлеген сөзінде бұл маршрут ондаған елдің Парсы шығанағы мен Еуропа нарығына жетуіне ыңғайлы жол ашады, мүмкіндік береді деп атап көрсеткенді. Бұл жаңа теміржол арқылы Иран қауіпсіздік кеңесінің тұрақты екі мүшесі Ресеймен және Қытаймен сауда қатынастарын кеңейте түсетін болады. Басқа батыс елдеріне қарағанда бұл қос мемлекет Иранмен іскерлік байланыстарын жалғастырып келеді. Сонымен қатар бұл жаңа сауда жолы Иранға салынатын халықаралық шектеу санкцияларды жұмсарта түсетініне де үміт бар.
Көп рахмет Сағат. Ардақтағай бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда ет сатумен айналысатын кәсіпкерлер мен фермерлер үшін малды сойып сату проблемаға айналып отыр. 2009 жылдың қараша айында Қазақстан үкіметі санитарлық қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында малды арнайы орындарда ғана сою туралы қаулы қабылдаған болатын. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қабылданған қаулыға сәйкес ет сатумен айналысатын кәсіпкерлер мен фермерлерге жекеменшік үйлердің ауласында мал союға тыйым салынады. Алайда кәсіпкерлер мен фермерлер бұндай өзгеріске әлі дайын емес екенін айтады. Олар арнайы мал соятын орындарды салу үшін кемінде жарты жыл уақыт қажет екенін алға тартады. Сондықтан олар қаулыны уақытша кері қайтаруды ұсынып отыр. Ет сатумен айналысатын Алтай есімді сатушы базардағы сауда орындарының бағасы қымбат екенін айта келе, енді малды арнайы орындарда сою үшін ақша жұмсайтын болса, еттің бағасын көтеруге тура келеді. Сонымен қатар ол үкімет тарапынан фермерлер мен кәсіпкерлерге талап күшейетін болса, мал шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтардың саны азаюы мүмкін екенін жасырмайды.
Әрі жыл қалды көлемі 70 мыңның үстінде алды. Әрі орнына сойылды. Мен енді ондайға мен сойғызбайым біріншіден. Мен жер үйде тұрып жатқанда өзімнің құранымды оқытып сол жерден үйден қанымды шығарған тәуір көремін мысалы. Сол жаққа шығып жатқан нелеріңізге келісе алмаймын. Бұл жерде мен өзімнің жерім, өзімнің үйім, өзен жағым қоршалған мысалы су орным үйімді сойдым. Мен деп Мен енді жерім өзіме позволить етіп тұрса, соятын жерім болып тұрса, ешкімнің көзіне көрінбей, біреудің алдында сойып атсам, я бір көшеде сойып атсам, ол другое дело.
Мал сою орындарын ашу үшін кемінде кәсіпкерлердің айтуына қарағанда 3 миллион теңгені қажет етеді. Кәсіпкер Дәлелхан Әбдіхалықұлы Павлодар облысына қарасты Ақсу кентінен мал сою орнын ашуды жоспарлап отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, малды арнайы орындарда сойған жөн.
40 мыңдай халқы бар, сол жерде халал дейді ғой, енді мал сою орнын ашамыз. Ол жерде бекер
Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов мал соятын арнайы орындарда ашу, малдан жұғатын аурулардың алдын алу үшін жасалып отырған қадам дейді. Сонымен қатар ол етті экспортқа шығару үшін барлық санитарлық талаптарға сай болу керектігін айтады.
Былтыр шілде айында Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, ветеринариялық санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, халықаралық стандарттарға сәйкестендіру осы бағытта атқарылып жатқан шараларда. Енгізіліп отырған талаптар ауылдық жерлерде, елді мекендерде мал соятын арнайы орындарды құру. Сол жерде мал дәрігері әртүрлі тексерулер бар, өзінің талаптарына сәйкес оларды жүргізу үшін мал дәрігеріне арнайы бір орын болу керек.
Үкімет қаулысы тек ет сатумен айналысатын кәсіпкерлер мен фермерлерге қатысты болғандықтан, жекелеген адамдар сойған малына өздері жауапты. Ауыл шаруашылығы министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, қазір республика бойынша тек Шығыс Қазақстан облысы мал соятын арнайы орындар ашып жұмыс жасауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақтаған Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында Үкілай Бестай.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Таиланд соты Бангкокта тұтқындалған қазақстандық ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін тағы 12 күнге созды. 35 тонна қару-жарақ тиелген Ил-76 жүк ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты сот тыңдаулары 3-ші рет өтіп, келесі тыңдаулар 18 қаңтарда жалғасады деп айтылды. Сондай-ақ сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаровтың мәлімдеуінше, 8 қаңтарда қазақстандық ұшқыштарды тергеу амалдары Қазақстанның Таиландтағы дипломатиялық миссиясының қатысуымен өтеді. Таиланд билігі қамаудағылардың мерзімін созу жөніндегі сот тыңдауларын арасына 12 күн салып 7 рет өткізе алады. Өткен жылдың 12 желтоқсанында Солтүстік Кореядан шыққан Ил-76 ұшағы Бангкокқа қонғанда заңсыз қару-жарақ тасып бара жатыр деген күдікпен жүк ұшағының 5 адамы ұсталған, олардың 4-і Қазақстан азаматтары. Ильяс Исаков, Александр Зырбнев, Виталий Шумков және Виктор Абдулаевты қазір Таиландтың заң орындары тергеп жатыр. Сәрсенбі күні Ашхабадта болған Иран президенті Махмуд Ахмадинежад пен Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов екі елдің арасындағы жаңа газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. 30 шақырымнан асатын Довлет-Абад Сирахс-Хангеран құбыр жолы толық іске қосылғанда Түркменстаннан Иранға тасымалданатын газ көлемін екі еседен асырады деп күтіліп отыр. Бұл туралы Иран президенті Ахмадинежад
ظرفیت انتقال گاز از ترکمنستان به ایران رو
Бұл газ құбыры Иранға экспортталатын түркмен газының көлемін жылына 20 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болады. Бұл көрсеткіш өте маңызды деді ол. Ахмадинежад Түркменстан астанасына сейсенбі күні барған болатын. Иран президентінің сапары тағы бір Орта Азиялық ел Тәжікстанда басталған еді. Душанбеде ол аймақтық және экономикалық мәселелерді талқылаған. Ресейдің Солтүстік Кавказ Республикасы Дағыстанда сәрсенбі күні жанкештілік шабуыл болып, кемінде 6 полиция қызметкері мерт болды. Ресейдің ақпарат көздерінің жазуынша, Махачкаладағы полиция бекетіне енбек болғанда кедергіге ұшыраған жанпедашы көлікке қойылған жарылғыш затын іске қосып үлгерген. Өткен жылы Ресейдің Солтүстік Кавказ Республикаларында шабуылдар көбейіп кетті, оның көбісі полиция қызметкерлерін нысана қалды. Бақылаушылар қақтығыстар елдегі кедейлік, исламшылдық және құқық қорғау органдарының қатаң әдіс-тәсілінен ушығып отыр дейді. Пәкістанның барлау ресмилері Ақштың алыстан басқарылатын ұшағы деп күдіктелген зымыран шабуылынан кемінде 11 адам қаза тапты деп хабарлады. Пәкістанның атын жарияламауды өтінген ресми адамы ол зымыран Солтүстік Вазиристан аймағындағы үйге түскен деп отыр. Ол шабуыл талибандардың жаттығу орталығын сана қалған. Солтүстік Вазиристан Ауғанстанмен шекаралас тұрақсыз аймақ болып саналады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Норвегиядағы Иран елшілігінің дипломаты Техранның үкіметке қарсы шерушілерді қатаң жазалап жатқанына наразылық ретінде қызметінен кетті. Ослодағы Иран елшілігінде 3 жыл жұмыс істеген Мухаммед Риза Хейдари норвегиялық НРК телерадио компаниясына берген сұхбатында өзінің елшіліктен кетіп Норвегия билігімен байланысқа шығуды қарастырып жатқанын айтты. Хейдари: "Менің санам елшілікте бұл тұрғыда қалуға жол бермеді" деп айтқан. Иранның сыртқы істер министрлігі болса, бұл ақпаратты негізсіз деп жоққа шығарып отыр. Сербия президенті Борис Тадич қаңтардың 7-сі күнгі Рождество мерекесіне қатысу үшін Косоваға барды. Косованың вице-премьері Рамен Манай Азаттық радиосына айтқанда, үкіметке Еуропадағы арқылы Тадичтің сапарына жол беру жөнінде өтініш түсті деді. "Біз оған рұқсат бердік, ол өзінің бұл сапарын саяси мінберге айналдырмайды" деді вице-премьер Манай. Бұл президент Тадичтің Косоваға Сербиядан тәуелсіздік жариялағаннан бергі екінші сапары болып отыр. Йеменнің ішкі істер министрлік хабарлағандай, қауіпсіздік күштері өздерінің аймаққа жүргізілген екі күндік операциясы барысында Әл-Қайда ұйымының мүшесі деп күдіктелген үш жаралы жауынгерді қамауға алған. Полиция олардың аты-жөнін жарияламады, бірақ олар ел астанасы Сананың солтүстігіндегі ауруханада тұтқындалды деді. Дүйсенбі күні басталған әскери шаралар Әл-Қайда террорлық ұйымынан қауіп-қатер төніп тұр деген алаңдаушылықпен Йемендегі ақш пен бірқатар еуропалық елшіліктер жабылған соң қолға алынған. Дүйсенбі күні Құрама Штаттар қауіпсіздік күштерінің операциясы қауіпке дәл бағытталды дегеннен кейін Йемендегі шетелдік елшіліктер қайта ашыла бастады. Канада үкіметі ақштың сұрауы бойынша елдегі әуежайларда қауіпсіздік шараларын күшейтіп, адам бойын суретке түсіретін сканерлер орнатуға нұсқау берді. Канаданың көлік тасымал агенттігінің өкілі бұл сканерлер тек Құрама Штаттарға ұшатын жолаушыларды тексеруден өткізеді деді. Ресмилердің айтуынша, Канада әуежайларында барлығы 44 сканер пайдаланылады. Бірінші болып Канаданың Торонто әуежайы және ақпан айында олимпиадалық ойындар өтетін Ванкувер әуежайы жолаушыларды сканерден өткізбекші. Пәкістанның бақылауындағы даулы Кашмир аймағындағы армия казармасында жарылыс болып, кемінде үш сарбаздың өмірін қиды. Полицияның хабарлауынша, Тарар Хул аймағындағы жарылыстан тағы 11 әскер жараланды. Пәкістан күштері Ауғанстанмен шекаралас аймақта талибандарға қарсы соғысын бастаған қазан айынан бері 500 адам шабуыл құрбаны болды. Бірақ Кашмирде мұндай шабуылдар өте сирек болады. Гималай тауы Пәкістан мен Үндістанды бөліп тұрған даулы аймақ. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Ардақтағайын, енді уәде еткен дөңгелек үстелге кезек берсек, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең бірінші болып төрағалық етіп отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізді. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Манов, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшысы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшысы Мирзо Салимов қатысты. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Ақылы жүргізді. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымның төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етеді. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов, Қазақстан бойынша Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзо Салимов қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Сонымен, құрметті әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын бірінші мәселе мынадай. Кешегі советтік республикалардың ішінен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым сынды беделді халықаралық құрылымға Қазақстанның ең бірінші болып төраға болуын Орта Азияның өзге республикалары қалай қабылдады? Оған қалай қарайды? Олар Қазақстанда төраға болуға лайық деп санай ма? Міне, бұл сауалды қысқа жарнамадан кейін тыңдайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді сөз кезегін алдымен Тәжігүл Бегмедова, сіз бастасаңыз.
Әлбетте, Қазақстанның ОБСЕ елошылық етмеуі бізі ген қалдырманы дұраноқ, себебі хұқық қорайды хүкіміне Қазақстанда да адам хұқықларының бұзылыандығы бізе мәлім.
Орта Азияның өзге мемлекеттері сияқты түркмен билігі де әрине өздерін аса қадірлейді және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға Қазақстанның құқы бар деп есептейді. Десе де Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы екендігі факты. Міне, сондықтан да біздің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жария еткен идеялар мен ұстанымдарды және құндылықтарды Қазақстан жүзеге асырады деген зор үмітіміз бар. Осы тұрғыдан келгенде, Орта Азияның бір мемлекеті ретінде Қазақстан осы идеялар мен құндылықтарды іске асыруға теңдессіз мүмкіндік алды. Ал бұл идеялар қалай жүзеге асады және жүзеге асырыла қоя ма, оны уақыт көрсетер.
Мен регионына шолсаны Түркменстанда адам құқықтарына хұрмет қойылмауына қоу тәсір етер деген үмітті.
Көп рахмет, Тажигүл ханым. Әртістер, өздеріңізге жақсы мәлім, Қазақстан мен Өзбекстанның қазіргі және соңғы 20 жылдағы басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің Орта Азия аймағының лидері болуға өзара кейде-кейде ашық, көбіне астыртын түрде бәсекелесіп келе жатқаны құпия емес. Ислам Кәрімовтің осыдан біраз уақыт бұрын бақталасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Орта Азия одағын құру туралы бастамасын қабылдамай, керісінше бұл бүкіл табиғат байлығын шетелдік инвесторларға сатқан Қазақстанмен ешқашан одақ құруға бармайтынын ашықтан ашық мәлімдегенде жақсы мәлім. Екі лидер Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің арасында осындай қарым-қатынас қалыптастыруға отырған жағдайда Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Ташкент қалай қабылдады? Шұқырат Бабажанов, осы жөнінде сіз не айтасыз? Және ресми Ташкенттің көзқарасын ғана емес, өзіңіздің
ресми Ташкенттің көзқарасы әлі мәлім емес, лекин тахмин қылышымыз мүмкін, прогноз қылышымыз мүмкін ки, бұл Ислам Кәрімовке яқмайды. Çünkü biz bilemiz ki ikisinin ortasında kandidatı bir nüme var idi, spor var idi. Kim Central Asya'da, Burbur Asya'da kim lider degen. Şimdi Özbeklerde bir makal var, Cöcen'i küzde sanayımız dedi. Sipriyata şitayet ve o sinyo. Şunda kalıp küz keldi, Cöcen'i sanap durdu Kazaklar aldığında buna hak etti de. Yani bu neresi Kazakistanlı keyingi 20 yılda alıp bargan emgeklerini bir rezultatı oldu. Kutluyumuz. Yaxşı oldu. Kim bir gap var da, mənə Sultan Xan karavan var ki, karavanda birinci tüyə, axırqı tüyə boladı da. Karavan birdən arkağa aylansa, axırqı tüyə, birinci tüyə bop qalışı mümkün de. Sovetlər payetində arkada bop kegen Kazakistan, mənə egemellikdən kegen en birinci çıxdı, en yaxşı çıxdı iqtisadi tərəfdən, ekonomik tərəfdən, ekonomik cöndən. Demək, kutluyumuz bu yaxşı oldu, haq etdi və yenə bir signal var bu yerdə. Biz Evropamız, yəni Sovetlər İttifakını, SSR-ını bir böləgi sifətində SSR Evropa, OBS-gə Evropa bolub kirgən, yəni Yuriditski termində. Və şundan biz Kazakistan bölünərikən, Özbekistan Burbur Azəyə bölünərikən biz Evropa bolub bölündük. Və biz Evropanı bir böləgimiz degen bir signal var və bu cüda pozitiv signal, mən kutluyman, yaxşı oldu.
Шухрат Мырза, көп рахмет. Енді сөз кезегі Мирзол Салимов сізге беріледі. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын Тәжікстан басшылығы қалай қабылдады және сарапшы ретінде өзіңіз қалай қабылдадыңыз?
Хоп, вокуниши расми душанбе ба инки Қазақстан ба курси риясати давраи созмони амният ва ҳамкори Европаи.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына деген ресми душанбенің ресми көзқарасы оң. Және де душанбе ақорда мен жылы саяси қарым-қатынас жүргізіп келеді. Міне, осы тұрғыдан келгенде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуіне тәжік билігі үлкен үміт артады. Тіпті Азат Еуропа Азаттық радиосының тәжік бөліміне берген сұхбатында Тәжікстанның осы беделді ұйымдағы елшісі Нұрдин Шамсов Қазақстанның осы лауазымда отыруынан тәжік үкіметінің көп жақсылық күтетіндігін мәлімдеді. Тәжікстан үшін әрине, оның ішінде осы елдің энергетикалық проблемаларының шешімін күтеді. Дегенмен тәжік саяси сарапшыларының пікірлері біршама ерекшеленеді. Олар біріншіден Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету фактісін оң үрдіс деп есептейді. Себебі бұл ортаазиялық мемлекеттің осынау халықаралық беделді ұйымға төрағалық ететін тұңғыш тәжірибесі болып табылады. Алайда басқа жағынан алғанда олар сонымен қатар мұның еуропалық ұйымға тұңғыш рет демократиялық емес мемлекеттің төраға болу тәжірибесі деп есептейді. Бұл осы төрағалықтың дәмін бұзғандай болады.
Ама назарым фил дар Тожикистан каме фарқ мекунад. Онҳо бар инан ки ҳарчанд Қазоқстон нахустин кишвари Осиёи марказӣ аст ки ба курсии раёсати созмони амният ва ҳамкори Аврупо менишинад, аммо аз сӯи дигар Қазоқстон нахустин кишвари ғайри демократӣ аст ки ба ин чавкии муҳим хоҳад нишаст.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді Амирбек Усманов, Қырғызстан бойынша сарапшы, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Бішкек қалай қабылдады және өзіңіз сарапшы ретінде қалай қабылдадыңыз? Сөз сізге беріледі.
Қырғызстан жетекшілігінің ресми білдіруісі Қазақстанның ОБСЕ-ге төраға болушына байланысты әлі жасала элек. Бирок ресми маалымат каражаттары буга чейин өкмөттүк көз карашты чагылдырган өтө позитивдүү баалашкан. Менин көз карашым, жеке менин көз карашыма токтоло турган болсок, бул эми өтө өкүнүчтүү деп ойлойм. Себеби Қазақстанды мына коңшу өлкөлөр демократия, экономиканын лидери саясатта саяси реформалардын да лидери катары кабыл алышканы менен эл ичинде көбүнесе серепчилер арасында эмес, Казакстан бул бир адамдын мамлекети. Бул жерде бир партия үстөмдүк кылат бардык саясий чечимдерди. Өзбекстан жөнүндө деле ошондой, Түркмөнстан деле ошондой. Мына ошентип Кыргызстандын тегерегиндеги диктатуралык режимдердин саясий бийлиги региондо күчөп кетип атат. Мунун өзү мен Кыргызстандагы кырдаалдын тескери жакка, демократиянын аралы деген тескери жакка бурулушуна да себеп болду. Экинчиден Европа Союзу менен Кошмо Штаттардын Казакстандагы адам укугуна саясий куугунтуктоолорго карабай Казакстанды төрөга кылып уга Казакстандын төрөга болуусун колдогонун өзү Европа ошондой эле батыш дүйнөсү өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына келгенде саясий дөөлөттөрдү саясий демократиялык баалуулуктарды кол шилтеп кое турганын бул өлкөлөрдүн лидерлерине ачык айкын көрсөттү.
Көп рахмет, Амирбек байке. Кадырлы әртістер, өздеріңізбен талқылайтын келесі маңызды мәселе 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады, не күтеді? Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай сенім үміт артады, не күтеді? Амирбек байке, Усманов, бұл жолы әңгімені сіз бастасаңыз.
Кечирасыз, Амирбекке мен бир этираз билдирсем, яъни возражение. Казакстанды Түркмөнстан ва Өзбекстан менен неме салыштырып болмойт-да? Казакстанда азмы көпмү демократия бар. Казакстанда экономика жакшы, адамдардын hayatı, турмушу жакшы. Ва бу жакшылыкны немесе деп параллелинде яна бир давлет бар, бийлик бар. Бу бийлик өзүнү барлыгын коюп билди, яъни Россия Казакстанды ярмыны басып алышы мүмкүн эди. Ушундай болмады, яни Назарбаев бир кишилик давлет болсам, яни бийликни коюп билди. Яни бунун үчүн лайык, яни хак этти бунун үчүн. Яни европалыклар үчүн Марказий Азия бир явайы, ярым явай мамлекет эмес, балки бир күчлүү бир давлет экенин испат кылды. Яни шунун үчүн эм бу позитив нерсе деген, позитив сигнал деген нерсени мен яна бир мерте айтмакчыйам да. Адам хукуклары бар, лекин адам хукуклары көпүнчө манфаатлар Россияны политик интереслер менен бир болуп калатыр да. Мисалан, Алматы Астанага көчүрүлмөсүн, верни болсун ва русскоязычный населениени нерселер менен карышып кетет. Бийлик бар берде да, бийликти коюп болду ва Марказий Азия иттифакы деген, Марказий Азия Союз Центральный Азиатский неме деген нерсени коюду. Яни бу Назарбаевке мен респект айтаман да, яни адам хукуклары проблемасы бар, лекин умуми караганда бир мусбат бир сигнал бу да. Табрик этемен, кутлайман буну мен.
Этот Казахстан все равно диктатура, но самая мягкая.
Казахстан бәрібір диктатура, бірақ осы аймақтағы Орта Азиядағы мамық диктатура. Менің ойымша, міне осыдан шыға Казахстанға төраға лауазымы аванс есебінде берілді ау деймін.
Аванс Казахстану.
Америк мәкесіз пікір қосасыз ба?
Мен коллегаларым, біріншіден Қазақстанда саяси лидерлерді қуғын тұқты, Борбор Азияда. Өзбекстандан кейін, Өзбекстанда мындай сүріп чығып менен чектелсе, Қазақстанда түрмеге отырғызып, бұйрытма адам өлтірулерге чейін барды. Анан кейін біз, коллегалар, мен сіздер көңіліңер бұрып қоямын, ОБСЕ бұл өзіні өте биік идеяларды мақсат қылып қолған ұйымдың башына Қазақстан келгенін мен қолдаймын. Себебі бұл жерде ал башқа Европа біримдігіне кірген өлкөлердің тәжірибесін көріп, оң жолға, балким ұшынан тартып, демократиялық жолға, Россияға көз қаранды болбай, чыныгы Европа биримдигинің деңгээлине ориентация багыт алат деген үміт менен. Экинчиден биз Казакстанга маселе коюп атканда УБСЕнин төрагасы катары Казакстандын бүгүнкү абалын или ролун маанисин Европа биримдигинин Франция, Германия менен салыштырып карашыбыз керек. Ал эми Өзбекстан же Түркмөнстан эмес. Биз Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр, Япония менен салыштырышыбыз керек. Мен ушул жактан алып карап атам. Бүгүн мисалы Афганистан менен Казакстанды саясий системасын салыштырып болобу? Мынабул акыркы шайлоо өкмөт мүчөлөрүн дайындоо Афганистандагы саясий система Казакстанга караганда бир кыйла эркин экенин көрсөттү. Мен моундай нерседен айтып атам.
Ырхат болса енді ары қарай жалғастырайық. Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады және не күтеді? Әмірбек байке, Усманов, бұл жолы сөзді сіз бастаңыз.
Қазақстандың ОБСЕ-ге төраға болушына Кыргызстандыктар деле саясатчылар өтө чоң маани беришет. Себеби Казакстан Борбор Азиянын экономикалык жана саясий лидер катары жана ошондой эле Борбор Азиядагы саясатты сөйлөтчүлөрүнүн калыптоочусунун бири катары Европа өлкөлөрү менен аралашып, кызматташып жатып, инвестицияны тартууга, саясий системаны реформалоого Казакстан өзү убада кылгандай шайлоо системасын, массалык маалымдоо каражаттарын, адам укуктарын реформалоо оңолушуна алып барат деп үмүт кылат. Биринчиден.
Рахмет Амирбек байке. Мирзо Салимов, ресми Душанбе Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна кандай үмүт сеним артады жана эмне күтөт? Осыган ресми Душанбенин көз карасын жана өзүңүздүн саясий сарапчы ретинде көз карасыңызды билдирсеңиз.
Албатта, умед ва интизориҳои Душанбе аз раёсати Казакстан дар созмони амният ва ҳамкории Европа хеле зиёд аст ва бештар аз ҳама дар ҳалли масоиле ки ба худи ин кишвар рад мегиранд.
Албетте, Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болуунан ресми Душанбе зор жакшылык күтөт. Ул Тажикстандын өз тагдырына тикелей байланыштуу. Өзүнүн энергетикалык проблемалары Европалык уюмдун бийик мүнбөрүнө көтөрүлүп, ал жерде чечилсе экен деп үмүттөнөт. Ал энди өзүмдүн көз карашыма жана өзүмдүн төрагалыктан эмне күтөтүнүмө келсем, онда менин оюмча акыр аягында Казакстандын төрага болуп сайланууна бир нече фактор ыкпал этсе керек. Ол әрине мұнайдың шексіз қоры, өте бай жер қойнауы, өте кең территориясы, Қазақстанның өте маңызды геосаяси орналасуы және тағы-тағылар. Сонымен қатар, басқа жағынан қарасақ, Қазақстанның мемлекеттік жүйесі осы аймақтағы ең икемдісі. Өзбекстан немесе Түркменстанмен салыстырғанда, Қазақстанда саяси реформаларға үлкен мән береді. Оған қоса қазақ билігі жоқ дегенде өзінің халықаралық абырой беделін түсірмеу үшін ымырашыл. Тіпті саяси ымыраға баруға әрдайым икем тұрады. Тағы да менің ойымша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу қазақ билігін саяси реформаларға келгенде ұқыпты болуға мәжбүрлейді. Ең құрғанда өзінің халықаралық абырой бедерін түсірмеу үшін 2010 жылы ғана болса да ақорданы бірлі жарым реформаны жүзеге асыруға жетелейді.
Назарыма инаски хадиақал дар соли 2010 Қазақстан мәжбүр мешавад ба хотири хифзи абырой байналмилли худ даст ба як силсила ислоҳот бизанад то абырои худро хифз кунад ҳамчун раиси созмони амният ва ҳамкории Аврупо.
Рахмет Мирзо Салимов. Энди ошол жерде Амирбек байке Усманов бир пикир кылсам деп отур.
Мирзанын пикирине биз эгерде Казакстан туура, Казакстан бул жерде менче Назарбаевдин көрөнгөлүгү болуп атат. Саясийни мол жанагы фотомоделдердичи косметика кылат го. Косметика кылганда эгерде сиз анын журналдын бетинен карасаңыз такыр бөлөкчө болуп калат да. Казакстан деле саясатта Назарбаев ушундай оюн менен кетип атат деп ойлойм. Себеби эгерде биз Казакстанга 2008 жылы төрага болот дегенден кийинки коюлган талаптарды көрө турган болсок, андан кийин быйылкы жылы чек арасыз кабарчылар уюму дагы башка укук коргоочу уюмдар, ошондой эле ОБСЕнин айрым расмий адамдарын айтканын карасак, Казакстан жанагы масс-медиа жагындагы, шайлоо системасы жагындагы, адам укугу жагында бир кадам алдыга жасап, эки кадам артка жасаганын байкалат да. Муну ошондой деп бааласа болот.
Не, все равно я думаю, что какие-то реформы лучше, чем никакие реформы.
Жок, менің ойымша, Қазақстан амалсыз жүйеге асыратын бірлі жарым реформаның өзі ешбір реформа жүргізбеуден артық. Орта Азияның қазіргі жағдайында Қазақстанның төраға болуы оны саяси реформалар жолында бірлі жарым қадам жасауға мәжбүр етеді. Бұл менің ойымша, Қазақстан үшін де, бүкіл аймақ үшін де тиімді.
Я думаю, что будет плюс.
Рахмет Мирзо Мырза. Энди Тажигөл Бегметова, ресми Ашхабад Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна кандай үмүт сеним артады жана эмне күтөт? Жана сарапчы ретинде өзүңүз оган калай карайсыз? Тажигөл, сиз мени тыңдап турасызбы?
Түшүндүм. Түркмен хөкмөтлөрү я ресми Ашхабад супурсаты тиңе геосияси бехвитлери өңө сүрүлөр деп карашыялар.
Бул жерде ресми бийликтин тек өзүнүн гана геосаясий мүддөлөрүнүн алга кадам басканын күткөн өтө кызыктуу жагдаят калыптасып отур. Бухара халктын басым көпчүлүгү түркмендер заңдардын үстөмдүгү орногондугун күтөдү. Өткөнү сиздер билесиздер, Түркмөнстан жан түршүгөрлүк диктатурадан автократияга өттү. Бул туштагы бир кызык жагдай, ресмий Ашхабад кайсы бир жакшы идеяны жарыялайт да, иш жүзүндө эч кандай алга жылжуулук болмайт. Казакстан түркмен бийлигинин осындай құқылы қысымдығына алданып сеніп қалмас екен. Бұл ахуал адам құқын қорғаушылар мен белсенділерді мазалайды. Сіздер біледі ғой деп ойлаймын, ондаған түркмен студенті шетелге шығалмай елде қамалып отыр. Түрмелерде арыздан тұтқындар қалды. Адам құқын қорғаушылар Ниязов заманындағы барлық қылмыстық істі қайта қарау қажеттігіне ресми Ашхабадтың назарын жеткізе алмай келеді. Өйткені тырнақшаның ішінде бұл қылмыстық істердің барлығы да іс жүзіндегі саяси істер. Міне сол себепті де біз Түркменстанмен арадағы және Орта Азияның өкінішке қарай автократия шырмауынан әлі шықпаған өзге елдермен арадағы қарым-қатынасында Қазақстан өте ұқыпты болуға тиіс деп есептейміз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында жұмыс істейтін қазақ шенеуніктері Түркменстандағы шынайы ахуалға және жалпы осы аймаққа Орта Азияның осы ұйымдағы бірінші төрағасы ретінде менменсіп қарамай, немесе өзінің қайсыбір геосаяси мүддесін ғана көздемей, сындарлы да сабырлы саясат жүргізеді деп үміттенеміз. Біз Қазақстаннан демократиялық құндылықтарды ғана алға бастырсын деп талап етпейміз. Өйткені дәл қазір Түркменстанда ол мүмкін емес, бірақ сындарлы да салмақты саясат жүргізуін сұраймыз.
Елбасы үкіметінің қазақ хакіметлері Түркменстанның жемиетінің ашылмағына ерлі хакіметлері тәсір етсінлер деп арзу етерін ве шоңа күйшілі итерді берсілер деп арзу етерін. Сау ол.
Рахмет, Тәжігүл ханым. Енді Шухрат Бабаджанов, ресми Ташкент Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Және сарапшы ретінде өзіңіз не күтесіз?
Ресми Ташкент өзінің фикірін айтқаны жоқ, әлі айтмасам керек деп ойлаймыз. Енді ресми Ташкенттің үмітін білмейміз оны да олар. Лекин мен көп үмітім бар. Біріншіден көп фахрландым. Яғни түркістанлық халықтардан бір адам екен. Ularam Evropada teng ko'radi ekan deb bir faxrlandim, umidim shundan. Bizlar ham Evropada bu Turkiston xalqlari deymiz-da biz. Shulardan qozoqlarni tarixini qarasak-da Mustafa Chokayev boshqalar shu Turkistonni Yevropaga olib chiqqan odamlar, ya'ni demokratik bir jamiyat, demokratik bir sistema bor degan ma'noda yaxshi bir signal deb bilaman. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'zbeklar el nima deb o'ylaydi deydi. El agar mana az qayrat degan futbol komanda bormi? Agar Qayrat degan futbol komanda международный arenada yutib chiqsa o'zbeklar qo'ng'ishimiz deb qozoqlar uchun xursand bo'lar edi. Bu fakt, ya'ni paxtakor chiqmasadan Qayrat chiqsa quvonar edi. Men o'yliman, Qozog'istonni shunday OBSEga to'rag'a bo'lishini o'zbeklar el quvonadi. Bu xuddi bir qo'ng'ishini shu sport komandasiga balet qilganday bir narsa. Ya'ni el quvonadi deb o'ylayman men, meni o'yim shu. Men o'zim quvonaman, o'zim umidim ko'p. Biz ham odam ekanmiz, turkistonliklar ham odam, ular yovvoyi emas. Bular demokratiya jo'rindagi odamlar degan bir simvol, ya'ni bir signal borligimdan quvonaman. Men rostdan quvonaman va tabrik etaman men shu qozoq elini, turkiston elini. Yaxshi bo'ldi.
Rahmat Shuhrat Mirza, umidingiz oqtalsin. Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Енді, құрметті әріптестер, егер пікір қосқыларыңыз келсе, бір минут уақыттарыңыз бар. Әмірек мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ғой деймін.
Қазақстанның Шухрат жаңа айтып кетпеді. Мен де Қазақстандан ОБСЕ-ге төраға болушына, жаңа еуропалықтар біз адам қатарына қосылдық деген емес. Мен мындай шақырар едім де. Еуропалықтар Еуропа региондағы, Евразия мекендегіндегі саясатты Қазақстансыз жаңа басқа Борбор Азия өлкелерсіз шеше алмағанын көрсеткен факт. Алар бұл жерде бізді адам қатарына басқаны қосқан жоқ. Бүгінгі дүние бір ұйылдыдан, екі ұйылды, көп ұйылды болып өзгерген, ашкерлеген факт. Ашып көрсеткен де. Анан екіншіден айтып атып бір тілек, жақсы тілек, жаңағыл орыстарда авансым дейді ғой. Қазақстан болашақта дағы ұшындай саяси экономикалық реформаның көш басында жүріп, жоқ дегенде мынау Чехия, Хорватия, басқа мынау шығыс Еуропа өлкелеріндегідей реформаларды жүргізсін. Ошоның деңгейіне шығат қо, ұшыл бір жылдық тәжірибесінен кейін деген жақсы үмітті айтары.
Әмірбек, мен аванс дегеннен көрі сыйдық деген нәрсені айтмақшыман. Яғни 20 жыл давамында қазақтар яқшы яшады. Аш болмады, ялағаш болмады. Өзбеклерге оқсап дүнияға 8 миллион гастарбатчы шығармады. Ошанға бұл мүкафат, сауырын nima sidiq, ya'ni bu avaz emas. Bu qilingan ishga to'langan haq. Ya'ni tabrik etaman. Bu shunday deb o'ylayman. Avaz emas, ya'ni qilingan ish bor. 20 yil qazaqlar och yalang'och bo'lmadi, ko'chalarda tilamchilik qilib yurmadi, divona geday bo'libdi. O'shanda berilgan bu nimada mukofot. Sovrin sidiq.
Tajugul xonim, sizning qo'shatin fikringiz bor qo'y deyim. Sizga so'z.
Mening Қазақстан хакиметлеріне бір тілегім бар.
Менің Қазақстан үкіметіне айтар бір тілегім бар. Содан хабардар болыңыз. Орталық Азияны түркмен башизмінің бациласы елесі кезіп жүр. Қазірдің өзінде соның нышандары байқалады. Содан сақ болыңыздар. Түркмен башизмді жұқтырып алмаңыздар.
Болды, сау бол.
Көп рахмет, Тажигүл ханым. Көп рахмет, мырзалар. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары тақырыбы бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовтың, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажановтың, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігіл Бегмедованың және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзот Салимовтың қатысқандары тағы да айта кетемін. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Қанатқұлұлы жүргізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.